waitress. Hero man, me take you le papa. Dambala waido. Hero man, me take you le mama. Santa Maria. Hero man, me take you le mama. Hero man, me take you le papa. Mama, Mama Ocean. Hero man, the tingle mama. Jamalia. Hero man, the tingle papa. Obea, obea. Hero man, the tingle mama. Oh, Batalia. Hero man.
Καλησπέρα, είναι Πέμπτη και ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Καλό μήνα κιόλας, είναι η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης, τον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς και στο μικρόφωνο η Εφη Ζέρβα. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την ψυχίατρο που συνέδεσε τη ζωή της με τις προσπάθειες απεξάρτησης στην Ελλάδα και το 18 άνω, με πολύ σημαντικό έργο εδώ και πολλά χρόνια, την κυρία Κατερίνα Μάτσα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας και καλό μήνα.
Ευχαριστώ πολύ και είναι μαζί μας και η Βίκη.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε. Το νέο σας βιβλίο, κυρία Μάτσα, εκδόσεις Άγρα, έχει τίτλο «Παρίες ανάμεσα στους παρίες». Πριν μιλήσουμε γι' αυτό, θέλω να αναφερθώ στην παρουσίαση που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Είχε τόσο κόσμο και ο χώρος ήταν, δεν ήταν πολύ μικρός, έτσι δεν είναι. Είχε τόσο κόσμο που δεν μπορούσες να φτάσεις στην αίθουσα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ήταν τόσο νέα παιδιά. Είναι για σας αυτό μια επιβράβευση?
Βέβαια είναι μια επιβράβευση. Σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις έναν αγώνα που έχει πάρα πολλές διαστάσεις και που σε τελική ανάλυση αφορά τους νέους, αφορά την κοινωνία.
Εσύ, Βίκη, ήσουν στην παρουσίαση, δεν είναι?
Ναι, ήμουνα.
Σου άρεσε που ήταν τόσος κόσμος?
Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί ό,τι ανέφερε το βιβλίο μέσα, τα περιστατικά είναι πραγματικά περιστατικά, και σε κάποια από αυτά εγώ είδα και στοιχεία δικά μου, ναι, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
Να πούμε εδώ στους ακροατές μας ότι εσύ έχεις τελειώσει ένα πρόγραμμα στο 18 άνω.
Ναι, τελείωσα το 2012.
Και ήθελες να έρθεις να μιλήσεις γι' αυτό?
Ναι, ήθελα να έρθω να μιλήσω, να πω και τη δική μου ιστορία και πώς βλέπω εγώ τα πράγματα, και φαντάζομαι ότι μέσω εμένα, αν μας ακούει κάποιος άνθρωπος, μπορεί να πάρει δύναμη και κουράγιο να κάνει και εκείνος τη δική του προσπάθεια.
Άρα είμαστε πολύ τυχεροί απόψε. Κυρία Μάτσα, το βιβλίο αναφέρεται στους τοξικομανείς με ψυχοπαθολογία. Εγώ δεν το διάβασα όλο, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έχετε εκεί. Θα το πούμε μετά. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι...
Οι παρίες. Πρώτα απ' όλα, η λέξη παρίας είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται στην Ινδική κοινωνία για τους ανθρώπους εκτός κάστας. Αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή, τους οποίους αποφεύγουν όλοι. Αποφεύγουν ακόμα και να τους κοιτάξουν γιατί φοβούνται ότι θα μολυνθούν. Χρησιμοποιείται γενικά και στις δυτικές κοινωνίες για να υποδηλώσει τους ανθρώπους οι οποίοι διαφέρουν από τους άλλους, είναι διαφορετικοί, είναι αποκλίνοντες, είναι εκτός νόρμας και γι' αυτό τους αποφεύγουν όλοι. Οι παρίες ανάμεσα στους παρίες είναι στο βιβλίο, είναι οι εξαρτημένοι οι οποίοι έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Δεν είναι απλά εξαρτημένοι από ουσίες, αλλά έχουν και ψυχιατρικό πρόβλημα. Πάσχουν ψυχικά. Και αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διπλό αποκλεισμό. Όπως αναλύεται και στο βιβλίο, δεν μπορούν να βρουν βοήθεια και αναγνώριση από πουθενά. Ακόμα και στις υπηρεσίες υγείας γίνονται διακρίσεις, υπάρχουν αποκλεισμοί. Πολλές φορές δεν τους αναλαμβάνουν καθόλου, ακόμα και μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο, χαμένοι μέσα στο περιθώριο και κανείς δεν ασχολείται μαζί τους. Πολλοί από αυτούς πεθαίνουν καθημερινά και πεθαίνουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς και όμως κανείς δεν ασχολείται με αυτό το πληθυσμό που αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η πολύ μεγάλη ευαισθησία και ο πολύ βαθύς ψυχικός πόνος. Είναι πάρα πολύ κοντά στο θάνατο και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς τους ανθρώπους να βρεθεί μια διέξοδος, να δημιουργηθούν υπηρεσίες που να τους αναλάβουν. Ένας από τους λόγους που το βιβλίο αισθανόμουν ότι έπρεπε να γραφτεί, σε αυτό συμπυκνώνεται η εμπειρία πολλών δεκαετιών, ποτέ δεν υπήρχε χρόνος για να γραφτεί, όμως κάποια στιγμή συνειδητοποιεί κανείς ότι πρέπει να ανοίξει ένας δρόμος, να δοθεί το μήνυμα στην κοινωνία ότι υπάρχει ελπίδα, ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται καλά και ότι πρέπει επιτέλους το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να δημιουργήσει τέτοια προγράμματα για αυτό τον πληθυσμό που οι θεραπευτικές κοινότητες θεωρούν ότι δεν είναι δικός τους, δεν ανήκει εκεί, αφού δεν υπάρχει μόνο εξάρτηση, υπάρχει και ψυχιατρική διαταραχή και τα ψυχιατρία, οι δομές ψυχικής υγείας θεωρούν ότι είναι εξαρτημένος, άρα δεν μπορεί να έχει θέση ούτε εκεί. Άρα δεν έχει θέση πουθενά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν τέτοιες υπηρεσίες για να σωθούν άνθρωποι. Υπέρτατη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει κυρίως τους αρμόδιους. Πρέπει να προβληματίσει επίσης και τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, όσους ασχολούνται με την απεξάρτηση, γιατί πραγματικά πρέπει να σταθούμε απέναντι στο πρόβλημα διαφορετικά και να περάσουμε ένα μήνυμα στους γονείς, οι οποίοι είναι απελπισμένοι και οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτά τα παιδιά.
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μόνο στο 18 άνω παρέχονται τέτοιου είδους υπηρεσίες?
Βασικά ναι, στο 18 άνω και σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, πάλι κρατικό, που και αυτό ανήκει διοικητικά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια του ΚΕΘΕΑ είχαν δημιουργηθεί κάποια προγράμματα τέτοιου τύπου, αλλά μέσα στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ, που αυτά έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια, κάποια στιγμή τελειώνουν. Αλλά πρόγραμμα που να έχει διάρκεια μέσα στο χρόνο υπάρχει σε αυτά τα δύο κρατικά προγράμματα και έχει σημασία αυτό, γιατί ο κίνδυνος είναι να δημιουργηθούν ιδιωτικά προγράμματα τα οποία πάντα κερδοσκοπούν πάνω στον πόνο.
Όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά που σας συνάντησα και μιλήσαμε, μου είχατε πει ότι δεν πιστεύετε σε αμετάκλητες καταστάσεις.
Βεβαίως.
Και χαίρομαι που Βίκυ και εσείς μας εμπιστευτήκατε και ήρθατε εδώ μαζί μας, γιατί είστε ένα ζωντανό παράδειγμα ότι υπάρχει ελπίδα.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε την ιστορία σας? Ό,τι θέλετε.
Η ιστορία μου φαντάζομαι ότι δεν διαφέρει και πάρα πολύ από την ιστορία πολλών παιδιών που μπήκαν στη διαδικασία της απεξάρτησης, που στράφηκαν και χτύπησαν την πόρτα ενός θεραπευτικού προγράμματος. Μπήκα στον κόσμο των ουσιών σχετικά μεγάλη σε ηλικία. Ήμουνα ήδη σπούδαζα, ενώ ότι δεν ήμουνα σε έφηβη. Έμεινα για αρκετά χρόνια, σχεδόν μια δεκαετία. Αυτό που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να πάρω βοήθεια και κυρίως να ζητήσω βοήθεια ήταν οι συνέπειες της χρήσης και όχι η χρήση καθεαυτή. Και θεωρώ ότι αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα παιδιά τελικά αποφασίζουν να μπουν στη θεραπευτική διαδικασία και να απεξαρτηθούν. Αυτό ο λόγος που τους κάνει είναι οι συνέπειες της χρήσης.
Δηλαδή?
Πολλές συνέπειες. Εγώ πέρασα και από τη φυλακή, δέχτηκα πολύ ρατσισμό, στιγματοποίηση, περιθωριοποίηση, πολύ δύσκολες καταστάσεις, τόσο για μένα όσο και για την οικογένειά μου. Είδα ξαφνικά ότι η ζωή μου να διαλύεται. Η ουσία έγινε για μένα αυτοσκοπός, δηλαδή σηκωνόμουν το πρωί και έπρεπε να έχω την ουσία για να μπορέσω όχι να νιώσω εφορία, αλλά λειτουργούσα σαν φάρμακο για να μπορώ να λειτουργώ, ναι, για να μην πονάω. Και σε χρόνια βαθιάς κρίσης, τα χρόνια τα οποία οικονομικής, τα οποία διανύουμε τώρα, οι συνέπειες είναι και όλο και χειρότερες. Γιατί η ουσία με την οικονομική κατάσταση είναι άμεσα συνδεδεμένη. Χρειάζεσαι χρήματα προκειμένου να μπορείς να εξασφαλίσεις την ουσία. Και γεννιόνται όλο και δημιουργούνται καθημερινά όλο και νέα ναρκωτικά, καινούργια ναρκωτικά, πολύ, πολύ άσχημα για την υγεία, συνθετικά ναρκωτικά, πιο φτηνά, με πιο φτηνές πρώτες ύλες και με ολέθριες συνέπειες για τον οργανισμό τον ανθρώπινο.
Είπες ότι ξεκίνησες μεγάλη.
Σε ηλικία. Ναι. Ήμουν 20 χρονών.
Ναι. Και πώς ξεκίνησες? Σαν στην παρέα, ήταν...
Θα σου πω, ήταν λίγο και στην κουλτούρα τότε των φοιτητών, το να καπνίζουν κάναβη. Εγώ ξεκίνησα, η πρώτη ουσία την οποία πήρα, έβαλα στον οργανισμό μου, ήταν η κάναβη. Μέσω όμως της κάναβης μπαίνεις ούτως ή άλλως σε μια διαδικασία παραβατική.
Ναι.
Και το ένα έφερε το άλλο.
Και αυτό που σε έκανε να ζητήσεις βοήθεια, τι ήταν? Ενώ, εντάξει, είπαμε οι συνέπειες, αλλά θα πρέπει να ήταν σταθμός αυτό στη ζωή σου.
Δηλαδή, κατάσταση εννοείς.
Ναι, η μέρα που πήρες την απόφαση να πας να ζητήσεις βοήθεια.
Έφτασε σε ένα σημείο που δεν ήμουνα εγώ. Δεν ήμουν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου. Ήμουνα μια σκιά του εαυτού μου. Ήμουν ανήμπορη και μην μπορώντας εγώ ίδια να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, έγινα θύραμα. Βρέθηκα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα μπήκα στη διαδικασία του να σκεφτώ αρχικά να μπω σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα προκειμένου να φύγω από τη φυλακή. Αλλά αυτό ήταν για πολύ λίγο στην αρχή. Μετά όταν μπήκα,
ναι,
και μπήκα στο 18 άνω και στην οικογένεια του 18, γιατί το 18 για μένα ήταν προέκταση της οικογένειάς μου τότε. Μετά βρήκα λόγους και για μένα, δηλαδή βρήκα λόγο και κίνητρο και πίστεψα στον εαυτό μου, γιατί είδα ανθρώπους που πιστεύανε εκείνοι σε μένα. Τους λόγους που δεν μπορούσα εγώ να βρω για μένα τότε, τους έβλεπα στα μάτια εκείνων που με κοιτάγαν, των θεραπευτών μου, της κυρίας Κατερίνας. Και ήταν διαδικασία φοβερή, ήταν μεταμόρφωση. Είναι διαδικασία μεταμόρφωση η απεξάρτηση.
Και τι έχεις να πεις σε αυτούς που μας ακούν?
Δύσκολη ερώτηση. Θέλω να πω ότι εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και πολύ επώδυνες, αλλά αν μου λέγανε, και είναι κάτι χαρακτηριστικό το οποίο το λέω συνέχεια αυτό, ότι θα τα ξαναπέρναγες όλα ξανά από την αρχή, προκειμένου να μπορείς σήμερα να είσαι ο άνθρωπος που είσαι, θα τα ξαναπέρναγα όλα, όλα από την αρχή. Θέλω να πω ότι μέσω της απεξάρτησης γεννιέται ένας άλλος εαυτός. Επανασυστήνεσαι στον εαυτό σου, αλλά και στην κοινωνία. Θέτεις νέους στόχους, γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ενδεχομένως που δεν θα ήσουν. Ένας άνθρωπος όπως ονειρεύεσαι, όπως ονειρευόσουν ένα μικρό παιδί, είσαι αυτός ο άνθρωπος τώρα. Και είναι δύσκολο, το ξέρω, είναι δύσκολο να πάρεις την απόφαση, αλλά γίνεται, είναι εφικτό και είναι πάρα πολύ όμορφο.
Και είναι μια κατάκτηση η οποία είναι δική σου.
Ναι, είναι κατάκτηση και εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Είναι
σίγουρα
το μόνο πράγμα που με κάνει να είμαι τόσο περήφανη και να έχω ψηλά το κεφάλι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κυρία Μάτσα, θεωρείτε ότι η τοξικομανία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο?
Φυσικά είναι κοινωνικό φαινόμενο, παρόλο που η αντίληψη που καλλιεργείται συστηματικά, δυστυχώς και από τους ιατρικούς κύκλους, είναι ότι πρόκειται για μια χρονία ανίατη νόσο του εγκεφάλου και μάλιστα αυτοπροκαλούμενη. Η τοξικομανία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που θα πρέπει κανείς να το δει στην πολυπλοκότητά του, γιατί έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Έχει διαστάσεις οικονομικές, είναι η πιο επικερδής οικονομική επιχείρηση. Έχει διαστάσεις πολιτικές, ιδεολογικές, τη διάσταση της οικογένειας, την οικογενειακή, εκφράζει την κρίση και της κοινωνίας και της οικογένειας και βέβαια έχει και μια διάσταση ψυχολογική. Πρόκειται για ένα άτομο ευάλωτο, μια προσωπικότητα η οποία είναι ελλειμματική, είναι δηλαδή ένα πολύ ανώριμο συναισθηματικό άτομο, συναισθηματικά άτομο αυτό που όταν συναντήσει τις ουσίες και στην εποχή μας τις συναντά πάρα πολύ εύκολα, μπορεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κρίσης, όπως είπαμε, της κρίσης της κοινωνίας, της οικογένειάς του, την κρίση του πολιτισμού, την κρίση της πολιτικής γενικά, των θεσμών, μπορεί να αποπάρει ένα ιδιαίτερο νόημα αυτή η συνάντηση με την ουσία, το νόημα του ότι έτσι θα μπορέσει να ξεφύγει από τα διέξοδα που βιώνει, θα το θεωρήσει ότι του λύνει τα προβλήματά του, έστω και αν αυτή η λύση είναι σε εισαγωγικά. Αλλά η τοξικομανία δεν ταυτίζεται, όπως πολλοί θεωρούν, με τη δοκιμή. Δοκιμάζουν τα παιδιά ιδιαίτερα στην εποχή μας για πάρα πολλούς λόγους. Από περιέργεια, επειδή θέλουν να προκαλέσουν το κατεστημένο των γονιών και της κοινωνίας, επειδή θεωρείται πάρα πολύ της μόδας να παίρνουν ουσίες, επειδή θέλουν να, έχουν, να αισθάνονται παντοδύναμοι.
Ναι, και, και σύμφωνα με τους ήρωες του, του βιβλίου σας, βιώνουν και πολλές φορές βιώνουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα.
Επειδή έχουν, είναι ένα καταφύγιο. Λοιπόν, ακριβώς. Επειδή αυτά τα παιδιά, είπαμε, είναι ευάλωτα, δηλαδή είναι πολύ τραυματισμένα ψυχολογικά, καταφεύγουν στις ουσίες σαν να είναι ένα δεκανίκι, ένας ψυχισμός πολύ εύθραυστος, όπου τα ναρκωτικά έρχονται για να τους δώσουν την αίσθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν, ότι δεν θα καταρρεύσουν ψυχολογικά και μπορούν να κρατηθούν.
Έχουν ένα στήριγμα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για ένα δελτίο ειδήσεων με τον Άγιο Γιφτόπουλο και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Είναι η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελά, στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα και είναι μαζί μας η ψυχίατρος, η κυρία Κατερίνα Μάτσα. Μου φαίνεται έτσι, λέω η ψυχίατρος και μου φαίνεται λίγο. Έχετε κάνει τόσα πράγματα, έχετε τόσες δράσεις και εκδίδεται και τα ψυχιατρικά τετράδια.
Τετράδια ψυχιατρικής.
Α, τετράδια ψυχιατρικής. Και συζητούσαμε για την τοξικομανία και λέγαμε ότι μας λέγατε ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο τελικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι πρέπει να το δούμε για να μπορέσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί σαν φαινόμενο δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τους ειδικούς. Αφορά όλη την κοινωνία και επομένως στην αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να μπει όλη η κοινωνία. Σαφώς οι ειδικοί θα συμβάλλουν στο θέμα της θεραπείας, αλλά η τοξικομανία έχει πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Εκφράζει την κρίση της, την κρίση σε όλα τα επίπεδα. Τη δυσφορία του ανθρώπου που ζει σήμερα σε αυτή την περίοδο της κρίσης και που δεν αντέχει τη ζωή του. Οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι είναι αυτοί που αναζητούν έναν τρόπο να ξεφύγουν. Και βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι για αυτούς τους πολύ ευάλωτους ανθρώπους η χρήση των ναρκωτικών είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Δηλαδή ενώ είναι τόσο κοντά στο θάνατο παίρνοντας τα ναρκωτικά, δεν τα παίρνουν για να πεθάνουν. Λίγοι παίρνουν ναρκωτικά για να πεθάνουν, γιατί έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν. Συνήθως είναι οι άνθρωποι που καταγράφονται και στο βιβλίο, δηλαδή συνυπάρχει μια σοβαρή ψυχική διαταραχή, αλλά η πλειοψηφία τα παίρνει γιατί δεν αντέχει τη ζωή της.
Την πραγματικότητα.
Την πραγματικότητα που ζει, που τη βλέπει, τη βιώνει σαν τραγική, σαν κόλαση.
Βίκυ, πηγαίνοντας στο 18 Γάνο, παρακολούθησες το πρόγραμμα, αλλά ήθελες να πούμε και για τις δράσεις, ναι, που γίνονται εκεί και είναι ωραίο να ακουστούν.
Ναι, είναι οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίες ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων απεξαρτημένων. Κάποια παιδιά είναι σε θεραπευτική διαδικασία τώρα, κάποιοι έχουν τελειώσει το πρόγραμμα. Είναι άνθρωποι οποίοι, που συμμετέχουν, είναι θεραπευτές και θεραπευόμενοι. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που είναι κοντά στο πνεύμα του 18 άνω και κάποιοι δεν έχουν καθόλου σχέση με τις ουσίες, ευαισθητοποιημένοι με την απεξάρτηση. Και ουσιαστικά είναι αυτό που λέει η λέξη. Ναι. Συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Κάνουμε πράγματα συλλογικά, ναι, όλοι μαζί. Η τελευταία δράση που κάναμε είχε να κάνει με το προσφυγικό. Προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ, ακολούθησε συζήτηση, μία ανοιχτή κουβέντα. Ήταν και πρόσφυγες μαζί μας, άνθρωποι που έχουν δεχτεί, έχουν βιώσει τον πόλεμο και τις συνέπειες του πολέμου. Και κάναμε μια κουβέντα. Άλλες φορές έχουμε πιάσει θέματα της απεξάρτησης. Τώρα ετοιμάζουμε μια συλλογική κουζίνα. Να βγούμε έξω στον δρόμο, να φάμε όλοι μαζί, να μαγειρέψουμε, να φάμε μαζί με ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Να δώσουμε αλληλεγγύη, γιατί μπορούμε να δώσουμε αλληλεγγύη. Οι απεξαρτημένοι, οι οποίοι έχουν κάνει θεραπεία, μπορούν τώρα να δώσουν βοήθεια. Έχουν δεχτεί το περιθώριο και πλέον δεν θέλουμε άλλοι άνθρωποι να βρίσκονται στο περιθώριο. Θέλουμε να απλώσουμε το χέρι μας και να δώσουμε βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται.
Ωραία το είπε η Βίκη, να δώσουμε το χέρι μας. Νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο αυτό, κυρία Μάτσα, από την κοινωνία μας.
Ναι, γιατί στην κοινωνία που ζούμε η αποξένωση των ανθρώπων έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Και βέβαια η κρίση δημιουργεί τους όρους μιας ακόμα μεγαλύτερης αποξένωσης. Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος παντού, υπάρχει ανασφάλεια, κανένας δεν εμπιστεύεται τον διπλανό του, κλείνεται στον εαυτό του και έτσι ζούμε μια κατάσταση που έχει πραγματικά σπάσει ο κοινωνικός δεσμός. Υπάρχει μια αναδίπλωση στον εαυτό που καλλιεργείται και από την ιδεολογία του ατομικισμού που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Από αυτή την άποψη η απεξάρτηση είναι μια προσπάθεια αυτός ο άνθρωπος να βγει από την απομόνωση, γιατί η τοξικομανία είναι επίσης αποξένωση, είναι αλλοτρίωση, σε ακραίο βαθμό βέβαια, να βγει από αυτό και να κοινωνικοποιηθεί, να δημιουργήσει δεσμούς. Και για να δημιουργήσεις δεσμούς πρέπει να απλώσεις το χέρι στον άλλον και να σου απλώσει το χέρι και να δημιουργηθούν σχέσεις αμοιβαιότητας. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι προσπαθούν να φτιάξουν, να δώσουν την εικόνα της αυθεντίας και επομένως ακόμα και να απλώσουν το χέρι να είναι αφιψηλού. Αλληλεγγύη για τις συλλογικές δράσεις σημαίνει ισοτιμία, ότι τον αντιμετωπίζεις σαν ίσο προς ίσο, μπαίνεις στη θέση του, ο ευάλωτος άλλος, ο άνθρωπος που έχει ανάγκη μπορεί να είσαι εσύ και από αυτή την άποψη δεν περιμένεις και ανταλλάγματα. Η ικανοποίηση είναι από την χειρονομία σου και βέβαια από το γεγονός ότι και εκείνος, εάν το βοηθήσεις, θα γίνει ικανός να βοηθήσει και εκείνος άλλους ανθρώπους. Πιστεύω ότι η αλληλεγγύη έχει νόημα στο βαθμό που κανείς τη βλέπει στα πλαίσια μιας ιδεολογίας, ενός οράματος κοινωνικού, μιας κοινωνίας όχι αγριανθρωπισμού, αλλά μιας κοινωνίας πραγματικά ελεύθερης, ανθρώπινης.
Εσύ, Βίκη, πριν μπει στο πρόγραμμα, τα έχεις σκεφτεί ποτέ όλα αυτά που συζητάμε τώρα εδώ?
Κοιτάξτε να δείτε, στη δεκαετία που προανέφερα που ήμουν στις ουσίες, όχι, γιατί τότε δεν ήμουν σε θέση να σκεφτώ. Δεν υπήρχε χώρο στο μυαλό μου να σκεφτώ κάτι άλλο. Όπως είπα, η ουσία ήταν αυτός ο σκοπός. Ζούσα για να κάνω χρήση και έκανα χρήση προκειμένου να μπορώ να ζήσω. Αλλά πριν μπω στον κόσμο των ναρκωτικών, ναι, ήμουνα ευαίσθητο παιδί, ούτως ή άλλως είχα ανησυχίες, ήμουνα ανήσυχο πνεύμα. Αλλά θεωρώ ότι μέσα από τη διαδικασία της απεξάρτησης αυτό όχι μόνο ενισχύθηκε, αλλά απέκτησε μορφή.
Ναι. Και τώρα είσαι λίγο θυμωμένη με την περίπτωση της Ευαγγελίας.
Ναι, γιατί, είμαι πολύ θυμωμένη.
Θες να μας πεις.
Ναι, θέλω να πω.
Και να πούμε στους ακροατές ποια είναι η Ευαγγελία.
Ναι, η Ευαγγελία είναι ένα μέλος της κοινωνικής επανένταξης του 18 άνω. Τελείωσε την κλειστή φάση του προγράμματος και είναι τώρα στην κοινωνική επανένταξη του 18 άνω. Ένα χρόνο σχεδόν και λίγες μέρες καθαρή. Και δυστυχώς πήγε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσει το παρόν για παλιές υποθέσεις που είχε από την περίοδο της χρήσης της και της βρήκαν ότι κρυμούσε ένταλμα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην είναι μαζί μας, αλλά στις φυλακές Κορυδαλλού. Και μέσα στη χρονιά την περασμένη είχαμε άλλα δύο παιδιά, τα οποία πάλι διέκοψαν το πρόγραμμα με αυτό το βίαιο και απάνθρωπο τρόπο, προκειμένου να οδηγηθούν στις φυλακές για υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν την περίοδο που ήταν εξαρτημένοι. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Η θεραπεία της απεξάρτησης δεν πρέπει να διακόπτεται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μία προσπάθεια για να ξαναπάρει τη ζωή του στα χέρια του, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, να διακόπτεται από όλη αυτή τη διαδικασία, να φεύγει από το πρόγραμμα, να φεύγει από τους συνθεραπευόμενούς του και να καταλήγει στη φυλακή. Αυτό φέρνει και για τον ίδιο πάρα πολύ άσχημες συνέπειες, αλλά και για όλο το πλαίσιο, γιατί δημιουργεί μια αναταραχή στους κόλπους του προγράμματος που επηρεάζει όλα τα παιδιά που βρίσκονται στη θεραπεία.
Είναι σαν να τους λένε ότι είναι μάταιο αυτό που κάνεις κατά κάποιο τρόπο, κυρία Μάτσα.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα έλεγα ότι είναι μια δραματική συνέπεια τέτοιων φαινομένων, σαν μήνυμα στον κόσμο που βρίσκεται στα ναρκωτικά και που στο μυαλό του αρχίζει να σκέφτεται κάπως το μέλλον του, τι θα κάνει, την απεξάρτησή του. Τέτοιες καταστάσεις του περνούν σαν μήνυμα, μάταιο να προσπαθήσεις, θα βρεθείς έτσι κι αλλιώς στη φυλακή. Και επομένως στην υπόθεση της πρόληψης, που είναι η πιο σημαντική, όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά παίζει πολύ αρνητικό ρόλο. Αποτρέπει ανθρώπους από το να στραφούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα και να ζητήσουν βοήθεια. Είναι καταστροφή τέτοιες ενέργειες. Και θα έπρεπε οι αρμόδιοι να πάρουν θέση πάνω σε αυτό. Γιατί επιτρέπουν, μέσα από ποιο νομικό καθεστώς και με ποια λογική επιτρέπουν τη διακοπή της θεραπείας.
Να μιλήσουμε, να έρθουμε λίγο στο βιβλίο.
Να έρθουμε στο βιβλίο.
Επίμετρο Σάββας Μιχαήλ, ο σύντροφός σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο το επίμετρο. Πώς ξεκινήσατε να το γράφετε?
Στο βιβλίο αυτό συμπυκνώνεται η εμπειρία πάρα πολλών δεκαετιών, γιατί κάποτε στη δεκαετία 80 και 90 το 18 άνω ήταν το μόνο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που δεχόταν αυτούς τους ανθρώπους με το διπλό πρόβλημα. Επομένως έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ κλινική εμπειρία. Περνώντας τα χρόνια διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός αυτών των ανθρώπων μεγάλωνε διαρκώς.
Να πούμε, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι μιλάτε μέσα, υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες οι οποίες είναι πραγματικές.
Ναι, περιπτώσεις κλινικές, αντιπροσωπευτικές των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε, αλλά βέβαια πρέπει να ξέρει κανένας ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Το ότι υπάρχουν μόνο αυτές οι περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι που είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά το σημαντικό σε αυτή την πορεία είναι ότι περνώντας τα χρόνια ο αριθμός μεγάλωνε και σήμερα είναι τρομακτικά μεγάλος για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί έχει αυξηθεί η διάδοση των ναρκωτικών, γιατί έχει αυξηθεί λόγω της κρίσης η διάδοση της ψυχικής διαταραχής, γιατί είναι υποκατάρρευση οι δομές ψυχικής υγείας, δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει στήριξη στην κοινότητα. Πάρα πολλοί ψυχικά πάσχοντες βγαίνοντας από το ψυχιατρία ή από τις δομές που ήταν, είχαν μείνει συνήθως έγκλειστοι με αναγκαστική νοσηλεία, εγκαταλείπονται στη μοίρα τους, αφού δεν υπάρχει συνέχεια της θεραπείας, δεν υπάρχει κοινωτική φροντίδα και πολλοί από αυτούς καταφεύγουν στις ουσίες. Έχει βρεθεί ότι στους άστεγους η χρήση είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και από αυτούς τους ανθρώπους ένα ποσοστό επίσης μεγάλο έχει διπλό πρόβλημα. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι έχει μπει πάρα πολύ στο χώρο της χρήσης η καναβή, θεωρείται, προβάλλεται μάλλον ως μια ουσία
μαλακά ναρκωτικά, ας πούμε.
Ότι δεν κάνει κακό, αλλά στην πράξη, ιδιαίτερα στους εφήβους, βλέπουμε πολύ συχνά ψυχώσεις σε εφήβους που ξεκίνησαν νωρίς και που έκαναν πολλά χρόνια χρήση. Και μια άλλες ουσίες που επίσης κάνουν πολύ συχνά ψυχιατρικές διαταραχές είναι οι αμφεταμίνες, είναι τα συνθετικά ναρκωτικά, είναι η κοκαίνη. Αυτά λοιπόν, αν τα πάρει κανένας υπόψη, ότι στη σημερινή εποχή το φαινόμενο είναι πολυτοξικομανία, δηλαδή τα παιδιά κάνουν χρήση όλων αυτών των ουσιών, όποια βρουν μπροστά τους, γιατί όπως είπαμε θέλουν απλά να γεμίσουν το κεφάλι τους, να ξεφύγουν, σαν συνέπεια έχει το να δημιουργούνται όλο και περισσότεροι παρίες, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν διπλό πρόβλημα, άρα και διπλό αποκλεισμό.
Thought I heard Buddy Bolin shout, "Girl, you're rusty, you're crusty, you don't know what it's all about. You're rambunctious, obnoxious, gonna put you out." I thought I heard Buddy Bolin shout. I thought I heard Judge Fogarty say, "Getting 30 days in a parish without no pay, giving good room to sweep up the house of D." I thought I heard Judge Fogarty say them words to me.
Βίκη, για τους ακροατές μας που μας ακούνε, για τα παιδιά, φαντάζομαι ότι μας ακούνε και έφηβοι ίσως, τι θα ήθελες να πεις?
Ότι καταρχήν δεν υπάρχουν σκληρά και μαλακά ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι ναρκωτικά όλα, και ότι η χρήση είναι φρίκι. Είναι μια άβυσσος που μπαίνεις μέσα και μετά σε ρουφάει και σε πηγαίνει όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά, μέχρι να σε τελειώσει. Και δεν τελειώνει μόνο εσένα, αλλά τελειώνει και όλους τους υπόλοιπους γύρω σου, δηλαδή την οικογένειά σου, όλους όσους σε αγαπάνε, γιατί βλέπουν τον άνθρωπό τους να λιώνει, να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει ζωή όταν με τα ναρκωτικά δεν ζεις, απλά υπάρχεις, απλά αναπνέεις. Δεν...
Έτσι όπως σας ακούω όμως εσάς, καταλαβαίνω ότι είχατε υποστηρικτικό περιβάλλον.
Εγώ συγκεκριμένα, ναι, εγώ είχα. Εγώ ήμουνα,
φαίνεται.
Είμαι τυχερή και είχα τους γονείς μου, τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλη την αγάπη και τη φροντίδα των γονιών μου, οι συνέπειες της χρήσης για μένα ήταν ολέθριες. Και σε επίπεδο υγείας και σε επίπεδο ζωής, ήταν ολέθριες.
Εγώ θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτό που λέγατε για τους έφηβους που πιθανόν να μας ακούν. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να παίρνουν ναρκωτικά επειδή αμφισβητούν το κατεστημένο, επειδή θέλουν να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους για την κοινωνική πραγματικότητα που δεν τους κάνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η τοξικομανία είναι βιοπολιτική, δηλαδή ουσιαστικά μέσα από τα ναρκωτικά το σύστημα ελέγχει τους ανθρώπους, είναι κοινωνικός έλεγχος. Επομένως αυτό που δεν αγαπάνε, αυτό που θέλουν να αλλάξει, θα ήθελαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, τελικά είναι αυτό που εφαρμόζουν στη ζωή τους και μάλιστα σε έναν ακραίο βαθμό. Γίνονται άνθρωποι οι οποίοι είναι εντελώς υποταγμένοι στο σύστημα και τη λογική του. Μέσα από τα ναρκωτικά.
Είναι υποέλεγχο.
Είναι υποέλεγχο, απόλυτο κοινωνικό έλεγχο. Αυτό εξασφαλίζει. Αυτό σημαίνει η βιοπολιτική. Η ζωή τους μπαίνει στα καλούπια που αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία θέλουν να υπάρχουν για να μπορούν να συνεχίζουν να έχουν την εξουσία στα χέρια τους, ενώ το κομμάτι αυτό, το πιο ανήσυχο του πληθυσμού, θα έχει εξουδετερωθεί. Ούτε θα διεκδικεί, ούτε θα αγωνίζεται, θα βρίσκεται στο περιθώριο. Ας το ξανασκεφτούν λοιπόν αυτό.
Ούτως ή άλλως οι χρήστες αντιμετωπίζονται και από όλο το μηχανισμό τον κατασταλτικό σαν αναλώσιμα προϊόντα. Κυριολεκτικά, οι πιάτσες αλλάζουν των εξαρτημένων σύμφωνα με ποια ναρκωτικά θέλουν να προωθηθούν, σύμφωνα με ποια μαγαζιά πρέπει να μην έχουν απλά ναρκωτικά απ' έξω για να δουλεύει καλύτερα το εμπόριο. Και η αντιμετώπιση, η όλη αντιμετώπιση είναι τελείως βάρβαρη.
Θέλετε να μας πείτε, κυρία Μάτσα, πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή με το 18 άνω?
Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τηλεφωνήσεις στο συμβουλευτικό σταθμό. Υπάρχουν πολλοί συμβουλευτικοί σταθμοί. Θα δώσω το τηλέφωνο του πρώτου συμβουλευτικού σταθμού. Δημιουργήθηκαν μετά και άλλοι. Στην Ασκληπίου 19 είναι στο Μεν Ισόγειο το τμήμα εφήβων. 210-36-38-833. Και στον δεύτερο όροφο είναι ο συμβουλευτικός σταθμός των ενηλίκων, 210-36-11-803. Μπορούν να τηλεφωνήσουν και από εκεί, εάν είναι για γυναίκες, θα τους παραπέμψουν στον συμβουλευτικό σταθμό για τα κορίτσια και ή στο συμβουλευτικό, τον άλλο συμβουλευτικό σταθμό για τα αγόρια. Είναι πολύ εύκολο να απευθυνθούν εκεί, να κλείσουν ένα ραντεβού και να αρχίσουν την προσπάθεια.
Ωραία. Τώρα θέλω πάλι να ξαναγυρίσω στο βιβλίο σας, Παρίες ανάμεσα στους παρίες, τοξικομανής και ψυχοπαθολογία. Περιγράφετε κάποιες ιστορίες, εσείς λέτε κλινικές περιπτώσεις. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό θεωρείτε για κάποιον που θέλει να απεξαρτηθεί? Δηλαδή όλοι αυτοί οι ήρωες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό?
Θα έλεγα ότι το κοινό τους είναι ότι είναι άνθρωποι τραυματισμένοι ψυχικά, με τραύματα από την πρώτη παιδική ηλικία και με ένα δύσκολο περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι ας πούμε οι οικογένειες που είναι διαλυμένες θα κάνουν παιδιά που θα μπουν σαν ναρκωτικά οπωσδήποτε, γιατί σας είπα ότι το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και σε τελευταία ανάλυση εκφράζει μια πολύ πιο βαθιά κρίση.
Αλλά δεν είναι και ταξικό έτσι όπως και το περιγράφετε.
Όχι, είναι διαταξικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και από την εργατική τάξη και από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Αλλά το κοινό τους είναι ότι είναι άνθρωποι πολύ ευαίσθητοι, πάρα πολύ ευάλωτοι και πολύ πονεμένοι.
Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτηριστικό που τους οδηγεί στην απεξάρτηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν κάποια δύναμη.
Πιστεύω ότι αισθάνονται αυτό που είπε η Βίκη, ότι τελικά μέσα από την εξάρτηση έχασαν τον εαυτό τους. Δεν τους έμεινε τίποτα. Εδώ που έφτασαν αισθάνονται ότι έκλεισε ο κύκλος τους.
Τώρα να σας ζητήσω να διαβάσετε αυτό το πολύ ωραίο που γράφετε στο τέλος. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Αυτό το τέλος είναι το τέλος του επίμετρου του Σάβα Μιχαήλ, ο οποίος και βρήκε αυτή την εικόνα, η οποία είναι καταπληκτική.
Αυτό που θα μας περιγράψετε τώρα.
Αυτό που θα περιγράψω.
Και θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό.
Στη μονή περιβολή, στην Άντισσα της Λέσβου, υπάρχει μια τοιχογραφία που απεικονίζει τη θάλασσα, την αποδίδουσα τους νεκρούς. Μέσα στη θάλασσα, και ενώ ακούγεται στις ακτές η αρχαγγελική σάλπιγγα, μια εξαίσια γυναικεία μορφή κάθεται πάνω σε ένα κήτος σαν εκείνο που κατάπιε τον Ιωνά, ένα πραγματικό Λεβιάθαν, και το υποχρεώνει να βγάλει από το στόμα του και να αποδώσει ζωντανούς όλους τους νεκρούς που θαλασσοπνίγηκαν και τους κατάπιε. Έτσι, μια μέρα, και όλοι οι άνθρωποι που θεωρούνται από τους πετυχημένους ότι είναι τίποτα, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα πει ελπίδα, όλοι οι ανήμποροι και οι απόκληροι, οι προλετάριοι και οι αποκλεισμένοι, όλα τα καμένα χαρτιά και οι παρίες και οι παρίες ανάμεσα στους παρίες, οι έσχατοι και οι έσχατοι των εσχάτων θα γίνουν πρώτοι.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Από μένα και τον Κώστα Μουρελά, καλό βράδυ, καληνύχτα και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Basement Street is a street.